Jurnal Militar. Radio România Târgu Mureș.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, 9 și 5 minute, suntem din nou în direct aici la Radio Târgu Mureș. Ascultați Jurnal Militar. Sunt Anca Făgăraș și în următoarele aproximativ 25 de minute vorbim ca în fiecare sâmbătă, de altfel la această oră, despre principalele evenimente militare ale acestei săptămâni pe care tocmai ne pregătim să o încheiem. Zi de sărbătoare a fost pentru Batalionul 72 în această săptămână. Batalionul 72 Apărare CBRN Negru Vodă din Sighișoara, care a împlinit 44 de ani de la înființare. Cu acest prilej le transmitem și noi la mulți ani și multe realizări profesionale. A fost sărbătorită și ziua pompierilor în această săptămână, astfel că am pregătit un material dedicat lor. Dar despre toate subiectele vorbim după rubrica de știri militare prezentate de Adrian Câtman.
Actualitatea militară.
Bucureștiul a găzduit conferința de planificare a Defender 23, unul dintre cele mai importante exerciții militare care vor avea loc anul viitor pe continentul european. Evenimentul de instruire va fi condus de Comandamentul Forțelor Terestre Americane în Europa și Africa. La activitatea din capitală au fost prezenți alături de coorganizatorii români și americani, militari din peste 20 de alte state aliate și partenere. Potrivit șefului statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, organizarea acestui exercițiu contribuie la mesajul strategic privind consolidarea posturii aliate de descurajare și apărare, iar Defender 23 va aduce pentru militarii români o noutate în planul instruirii forțelor, aceea de națiune gazdă pentru anumite secvențe ale programului de exerciții, alături de trupe americane și aliate care sunt deja dislocate pe teritoriul național. Tot în această săptămână, generalul Petrescu s-a întâlnit la Constanța cu amiralul Stuart Munch, comandantul comandamentului aliat întrunit de la Napoli, aflat în țara noastră pentru activități de coordonare a structurilor multinaționale NATO dispuse pe teritoriul României. Cei doi oficiali militari au convenit, printre altele, agenda instruirii comune a militarilor români cu partenerii din grupul de luptă prezență înaintată constituit în România. În cadrul unei vizite desfășurate la Tel Aviv, ministrul Apărării Naționale Vasile Dâncu a avut o întrevedere cu omologul israelian Benjamin Gantz. Cei doi miniștri au discutat în principal despre situația de securitate din zona Orientului Mijlociu și a regiunii Mării Negre, dar și despre cooperarea în domeniul apărării. Ministrul Dâncu a apreciat că există o foarte bună colaborare în ceea ce privește instruirea în comun româno-israeliană, dar care poate fi și mai mult consolidată prin abordarea de noi domenii.
Am agreat împreună cu domnul ministru Gantz o serie de elemente privind colaborarea în domeniul instruirii în comun, inclusiv tehnologii emergente și disruptive, inteligență artificială sau medicină militară.
Vasile Dâncu a vizitat în Israel și sediile unor companii care acționează în domeniul industriei de apărare. Peste 700 de militari români din cadrul Brigăzii Multinaționale Sud-Est și aliați din Franța, Olanda, Polonia, Portugalia și Statele Unite ale Americii participă până pe 23 septembrie la exercițiul de instruire în comun Justice Eagle 22 desfășurat în poligonul Smârdan din județul Galați. Exercițiul are ca scop creșterea interoperabilității între aliați prin executarea exercițiilor cu trupe în teren și cu trageri de luptă. La Sfântul Gheorghe, militarii Batalionului 22 Vânători de Munte desfășoară o serie de activități de instruire în comun cu partenerii francezi din Regimentul 8 Parașutiști Infanterie Marină, care fac parte din grupul de luptă NATO din România. Instruirea în comun cu militarii francezi este o ocazie pentru exersarea tehnicilor, tacticilor și procedurilor specifice luptei în mediul montan. Iar un alt exercițiu care are loc în aceste zile este Cetatea 22, organizat la nivel strategic, operativ și tactic în mai multe locuri din România și din Bulgaria. Exercițiul se desfășoară sub comanda Comandamentului Comunicații și informaticii pe baza unui scenariu al unei operații militare tip coaliție cu efecte în spațiul cibernetic. Unul dintre principalele obiective este testarea rețelelor de comunicații folosite în schimbul de informații cu structuri similare din țări membre NATO și partenere. Anul acesta, la exercițiul Cetatea participă și câte un detașament de militari din Republica Moldova și din Bulgaria. Ministerul Apărării Naționale a organizat miercuri o ceremonie militară la Crucea Comemorativă a Eroilor din Primul Război Mondial de pe muntele Caraiman. Pe timpul festivității au fost prezentate steagurile de identificare ale structurilor de vânători de munte din Armata României și au fost depuse coroane de flori. Directorul statului major al apărării, generalul major Corneliu Postu.
o ceremonie încărcată de profunde semnificații istorice și patriotice, dar și spirituale. Avem astfel o datorie de onoare să păstrăm amintirea vie a acelor vremuri glorioase, să cinstim memoria celor care le-au înfăptuit și să ducem mai departe spiritul și valorile naționale.
Crucea de pe Careman, amplasată la altitudinea de 2291 de metri, a fost realizată între anii 1926 și 1928 în memoria eroilor prahoveni căzuți în primul război mondial pentru apărarea patriei. Anul trecut au fost finalizate lucrările de restaurare, reabilitare și conservare a acestui monument istoric. Aceasta a fost actualitatea militară, jurnalul militar continuă.
Sunteți pe frecvențele radio Târgu Mureș, ascultați Jurnal Militar Acum. Invitatul lui Cristian Dumitrașcu la subiectul săptămânii este comandantul regimentului 307 Infanterie Marină Heraclea de la Babadag, colonelul Marius Gheorghescu. Un interviu despre contraofensiva armatei ucrainiene din ultima săptămână. Să ascultăm!
Subiectul săptămânii.
Domnule colonel, bine ați venit la Jurnal Militar.
Bună ziua!
Am ținut foarte mult să venim la Babadag. Iată, după aproximativ 6 luni de la începutul războiului, noi am făcut o retrospectivă a primelor 2 luni și de atunci lucrurile s-au mai schimbat. Nu am mai avut de atunci parte de o analiză a unui militar activ, a unui comandant de unitate chiar aici la granița de est a NATO. Așadar, în ziarul Observatorul Militar se titrează foarte clar armata rusă pusă pe fugă de contraofensiva ucrainiană. Asta în ciuda multor voci de analiști care spun că n-ar fi chiar așa, că această contraofensivă nu este chiar așa cum arată ea la televizor.
Da, e adevărat că în răstimpul scurs de la ultima analiză, operația militară specială, cum a denumit-o partea rusă, a progresat, dar și apărarea ucraineană a devenit mult mai rezistentă, mult mai eficientă. Se vede din orice unghi sprijinul de informații, sprijinul logistic și mai ales și accentuez aici pe sprijinul occidental, pe partea de sisteme de armament, dar ceea ce remarc cel mai bine la armata ucraineană este tactica aplicată și modul de abordare al operației. Se vede clar că operează un concept al rezistenței, al luptei întregului popor, cum îl denumeam în trecut în România, o insurgență cu multe poziții urbane, cu manevra pe grupuri mici, dotarea cu sisteme de armament și inovațiile tactice, combinația aceasta de drone, de așa numite muniții rebele. Termenul englez este loitering munitions, dar în noi muniții kamikaze, muniții care se autodestrug, își găsesc ținta și se autodestrug, pe care partea ucraineană pare să le aplice cu succes, cel puțin în părți locale. Noi suntem evident mai mult aplicați pe domeniul tactic sau pe nivelul tactic în teren al operațiilor, mai puțin pe nivelul strategic, fiind adecvat nouă. Se pare că partea ucraineană luptă foarte bine cu subunități mici, cu grupuri mici, cu tactici de tip roi, cu atacuri locale, cum a fost și cel din zona Izium, Harkov, zona de nord-est a Ucrainei, unde acest tip de tactică a avut succes. Nu am date privind organizarea apărării ruse, pe aliniamentul pe care l-au atins. Se pare totuși că n-a fost o apărare consolidată. Știți că și în luna iulie, s-au retras dintr-un sector nord-estic armata rusă, probabil deliberat, probabil că nu este în zona lor de interes.
Spuneați acum câteva luni, când am vorbit ultima dată la subiectul săptămânii, că probabil epoca armei tancuri a apus, având în vedere că atunci racheta Javelin făcea prăpăd în tancurile rusești. Mai sunteți de aceeași părere acum?
O părere rezervată. Cred că marii fabricanți de tancuri și-au învățat lecțiile și cu siguranță vor găsi sisteme tehnice ca și contramăsuri pentru protecția tancurilor. Tancul rămâne în continuare o armă redutabilă destinată operațiilor militare de anvergură mare. Este adevărat că tancurile rusești sunt un pic rămase în urmă, cel puțin din nivel tehnologic, față de cele de producție occidentală. Folosirea unor tactici, a unor muniții inovative, a unor sisteme de armament inovative sau unor combinații, spre exemplu dronele de lovire Bayraktar, munițiile kamikaze, folosirea sistemelor portative de lansare a rachetelor antitank, folosite într-o manieră tactică inovativă, au reușit să facă față tancurilor și să distrugă o cantitate apreciabilă din vehiculele blindate ruse. Este adevărat că rușii poate au făcut și mari erori tactice în folosirea blindatelor. Ne aducem aminte de, cel puțin în prima parte a războiului, când au aglomerat unități și mari unități de tancuri pe căi de comunicație, le-au agregat într-o formă care permitea apărătorului ucrainean să le lovească fără probleme.
Vestitele coloane de blindate, de aprovizionare.
De 60 de kilometri, toate aglomerate pe șosele. Ori, după cum știm, vedem eroarea comandanților ruși. Nu aglomerezi și cu tancul nu ataci pe căi de comunicație amenajate. Ataci pe zone largi, zone care permit dispersia forțelor pentru a le putea apăra împotriva. Și niciodată să nu ataci cu tancurile neînsoțite de infanterie. Ori rușii au atacat cu ele, din punctul meu de vedere, au făcut erori de parcă s-ar fi, nu, refuz să cred că ăsta este nivelul de pregătire al comandanților unităților de tancuri rusești. Ei singuri, prin tacticile aplicate, le-au expus focului sistemelor antitank Javelin and Low sau alte sisteme pe care le-au folosit. Lupta se dă încă la baionetă, dacă observați. Ați văzut că în ultimele acțiuni de contraofensiv din ultimele zile și ucrainienii au folosit niște inovații tactice, de exemplu grupuri de luptă formate dintr-un tank însoțit de vehicule ușoare, de camionete, de vehicule civile pe care erau montate diverse sisteme de armament și au practicat un soi de tactic de atac în roi, în cascadă, astfel încât s-a și văzut că rușii nu au rumegat acest tip de tactică. Probabil că e una din cheile succesului contraofensivei ucrainene.
Considerați că intrarea în război a dispozitivelor de artilerie HIMARS poartă această diferență?
Deci este, cel puțin până în această etapă a războiului, par să fie regina balului sistemele HIMARS. Cred că cea mai mare parte din țintele importante de mare valoare ale rușilor au fost lovite cu HIMARS. Evident, fără supraestima nivelul tehnologic, precizia și modul de întrebuințare, mobilitatea, este principala caracteristică. Corect, putem vorbi de sisteme de artilerie, de rachete, că principala lor putere este cea de lovire și precizia. Dar mobilitatea este un multiplicator de forță al sistemului HIMARS și cred că el a avut un mare efect moral asupra trupelor ruse. Incapacitatea de a le detecta, de a le anihila, de a le neutraliza înainte de a ocupa poziții și de a trage, efectul psihologic asupra trupelor prin care au distrus țintele din dispozitivul rus le-au făcut o armă redutabilă. Și mă simt mândru ca român că am achiziționat. Din punctul meu de vedere este o armă testată, o putem considera o armă testată în luptă reală și este o bună achiziție pentru armata română. Poate că ele au mai fost testate în Afganistan, în Irak, pe lupte, dar știți, în mediul de contrainsurgență nu te lupți cu armată regulată, nu e un conflict de tip convențional prin care să atești cu toată inima, să certifici valoarea unui sistem de armament. E, în acest război, HIMARS-ul cred că și-a susținut teza de doctorat, masterul, ce putem să-i spunem, da.
La final, sigur că nu puteți să ghiciți în nimic, nu sunteți un prezicător, însă din informațiile pe care le aveți și din felul în care dumneavoastră puteți disemina informațiile care sunt și de o parte și de alta uneori neadevărate, pentru că așa e la război, puteți să estimați, încă o dată spun, cu datele pe care le aveți și cu experiența dumneavoastră de comandant militar într-o zonă complicată, cam cât credeți că ar mai putea să dureze acest conflict?
Din punctul meu de vedere, pare că partea rusă dorește tergiversarea războiului, prelungirea lui cel puțin până la iarnă, prin care puterea politică poate obține efecte. Mă refer la Federația Rusă. Cum spunea Marele Clausewitz, războiul este destinat să servească unui scop politic întotdeauna și economic, evident. Cred că războiul va mai dura probabil câteva luni bune, cel puțin. Vom vedea, iarna va fi un test nu numai economic pentru țările care depind sau pentru lumea civilizată care depinde de resurse energetice, dar va fi și un test al anduranței militare al celor doi beligeranți.
Invitat la subiectul săptămânii a fost colonelul Marius Gheorghescu, comandantul regimentului de infanterie marină Heraclea din Babadag. Domnule colonel, vă mulțumesc și vă mai așteptăm la radio.
Și eu vă mulțumesc cu toată plăcerea ori de câte ori mă invitați.
Jurnal Militar continuă aici la Radio Târgu Mureș cu misiunile militarilor români din afara granițelor țării. Colegul meu, Edi Nicola, vine cu detalii.
Misiuni internaționale.
Cei 4.400 de militari din cele 14 state membre NATO și partenere ce participă la exercițiul Saber Junction 22 au intrat pe ultima sută de metri cu pregătirea în centrul de instruire al armatei americane de la Hohenfels, Germania, țara noastră fiind reprezentată de un detașament de militari din batalionul 812 Infanterie de la Bistrița. Saber Junction este un exercițiu anual condus de Armata Statelor Unite ale Americii pentru Europa și Africa, menit să evalueze gradul de pregătire a unităților armate americane pentru a derula operații terestre unificate într-un mediu comun alături de aliați și națiunile partenere. Locotenentul Cosmin Pușcaș, comandant companie în cadrul detașamentului.
Exercițiul în acest an a avut un grad de dificultate ridicat prin multitudinea misiunilor încredințate companiei. Dinamica acțiunilor a presupus un efort susținut din partea fiecărui militar, ceea ce a inclus atât reacția rapidă a acestora, cât și capacitatea lor de a se adapta la orice situație, în orice condiții de vreme.
Din Germania ne deplasăm spre est, în țara vecină, Polonia, unde detașamentul de apărare antiaeriană Gheparzii Transilvani a participat zilele trecute cu o secție de artilerie antiaeriană la un exercițiu cu trageri reale de luptă, de această dată alături de artileriștii antiaerieni polonezi din cadrul Brigăzii 15 Infanterie Mecanizată în poligonul Uțca, situat pe țărmul Mării Baltice. Capitanul Liviu Burtică, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
Linia de tragere, sistemele Gepard din dotarea contingentului românesc și sistemele antiaeriene Su-23-2 ale partenerilor polonezi au deschis focul în același timp asupra țintelor aeriene marcate prin bombe de iluminare. Rezultatele foarte bune obținute de către artileriști confirmă nivelul de instruire atins în cele 5 luni de misiune ale detașamentului român din Polonia.
Rămânem pe bătrânul continent și mergem spre sud, în Bosnia și Herțegovina, mai precis în baza militară Camp Butmir din Sarajevo, unde s-a derulat ceremonia de medaliere a militarilor participanți la misiunea EUFOR Althea. Cu această ocazie, camarazilor noștri dislocați în Teatrul de Operații Bosnia și Herțegovina le-au fost recunoscute meritele și eforturile depuse pentru buna desfășurare a misiunii Uniunii Europene, în sensul asigurării unui mediu de securitate sigur și stabil pe teritoriul bosniac. Locotenentul Alexandru Mitrică, comandantul plutonului de manevră, despre primele săptămâni petrecute în Teatrul de Operații Bosnia și Herțegovina.
În timpul petrecut aici am reușit să ne îmbunătățim modul de abordare a problemelor apărute, cât și modul de comunicare cu celelalte națiuni din cadrul batalionului multinațional. Urmează perioada rece a anului, care va aduce cu sine noi provocări pentru personal, cât și pentru tehnica avută la dispoziție, dar suntem încrezători că vom rezolva problemele și vom încheia misiunea cu o evaluare bună.
Așa cum spuneam în introducerea jurnalului, pe 13 septembrie s-a sărbătorit Ziua Pompierilor. La noi, la Târgu Mureș, a debutat cu un cross al pompierilor organizat la platoul Cornești pe 10 septembrie și a continuat în 11 cu competiția Pompierul Mureșian. Și, bineînțeles, cu o prezentare a tehnicii de intervenție din dotare și câteva exerciții demonstrative efectuate de personalul operativ specializat al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Horea al județului Mureș în cadrul cetății de la Sighișoara. Vă invit să ascultăm un scurt reportaj. Primul interlocutor, generalul de brigadă Ioan Călinhandrea, inspector șef al ISU Mureș, urmat de unul dintre pompierii desemnați câștigători la această competiție.
Activitățile le desfășurăm în scopul, pe de o parte, a pregătirii și informării populației, pentru că tot 13 e ziua informării preventive. Și ne-am gândit să facem și o activitate de informare preventivă. De asta avem standurile care există în spate și stand de prim ajutor și prezentare de tehnică de intervenție și partea de cel mai puternic pompier, cum am denumit noi această competiție, în care participă doar pompierii profesioniști. Pentru că, după cum ați văzut, aceste segmente din proba respectivă sunt foarte grele și trebuie o pregătire. Toată activitatea se desfășoară cu aparatul de aer comprimat, care presupune un efort mai mare. Dacă pulsul depășește 170, e penalizat. Sunt niște reguli oarecum stabilite tot de către pompieri pentru a crește pregătirea propria lor. Ceea ce vedeți astăzi aici prezent și înscriși această competiție sunt cumva oamenii care s-au pregătit pentru competiția respectivă, pentru că n-ai putea face față la un asemenea efort dacă nu ai și o pregătire necesară. La nivelul inspectoratelor se mai desfășoară competiții denumite cel mai puternic pompier, dar fiecare cumva și-a creat propria competiție. Există și probe care sunt naționale sau europene și, după cum știți, concursul profesionist a serviciilor pentru situații de urgență pe care l-am desfășurat faza zonală anul ăsta a fost în județul Mureș sau concursul de descarcerare sau. Dar și aceasta prezintă interes și probabil că vom încerca să o ducem la nivel național, de ce nu internațional, pentru că toate aceste competiții cumva sunt în beneficiu nostru ca pregătire, pentru că dezvoltă spiritul competitiv pe de o parte, pe de altă parte rezistența personalului și, bineînțeles, dezvoltarea aptitudinilor specifice intervențiilor în situații de urgență. Avem printre noi, de exemplu, astăzi un tânăr, are 14 ani, cred că nu are 15 încă împliniți, și care de vreo 2 ani de zile ne promovează activitatea pe Instagram. L-am întrebat care e motivația și de ce face lucrul ăsta. El îmi spunea că stă în fața unității de pompieri și filmează mașinile când iese la intervenție și asta o face aproape zilnic. E motivat și își dorește să ajungă pompier. Trebuie să ai voință, după aceea trebuie să ai o pregătire fizică, dar totodată și o rezistență psihică foarte bună, pentru că noi mergem în zonele din care alții pleacă și nu e simplu să te îndrepți spre o situație de urgență unde știi că există pericolul pentru că n-a fost eliminat. Pe de altă parte, să ai rezistență fizică și să faci față temperaturilor înalte sau, de ce nu, ger, pentru că intervenim și pe timp de iarnă sau la inundații, spre exemplu, unde de multe ori stăm în apă sau căutări de persoane în mediu acvatic, în zonă montană, în diverse spații în care există întuneric, gaze, etc. Trebuie să ai multe calități, dar toate se obțin și printr-o pregătire pe care o facem de altfel. E o meserie vocațională.
Plutonier Balint Alexandru. Noi îl facem în mod constant, acest antrenament, pe turele de servici, pentru a ne pregăti pentru situațiile de urgență, pentru a fi pregătiți fizic și să deprindem mișcările motrice necesare pentru acționarea în caz de situații de urgență. A fost destul de greu, colegii mei au fost foarte bine pregătiți, dar în același timp asta a făcut toată activitatea plăcută și e în spiritul pompierului să vrea să concureze și să devină mai bun. Sunt două secrete, munca asiduă și să ai o echipă bună care să te susțină și să concureze alături de tine ca să te împingă să fii mai bun. Trăiesc vis în fiecare zi.
Tot în cadrul acestui eveniment, sergentul major Cichi Sandor din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență ne-a vorbit puțin despre cum sunt deja utilizate motocicletele primite de curând în misiunile de salvare.
Este vorba de o motocicletă, ambulanța pe două roți. Practic, în cutie avem tot ce este în ambulanță. Ce nu putem să facem? Să transportăm pacientul. Ideea e să ajungem mai repede când e aglomerată și să evaluăm situația și, dacă e nevoie, cerem sprijin. Deocamdată patrulăm în oraș, nu avem un loc stabilit, în zonele mai aglomerate.
Jurnal Militar a ajuns, iată, la final. Sunt Anca Făgăraș și vă mulțumesc pentru că ați fost și sunteți alături de noi. Ne puteți urmări, bineînțeles, pe pagina noastră de Facebook, Jurnal Militar Târgu Mureș. Rămâneți pe frecvențele Radio Târgu Mureș. Urmează România de nota 10. Pe curând!